Yollarım adaştı izlerinde yollarım. Ayrılıktan yüreğimiz hore. Derdimizge yoktur endi çare.
Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, internet olamining ashaddiy muxlislari. Bugun studiyamiz mehmonlari qisqa vaqt ichida millionlab muxlislar qalbidan joy olgan xonanda Otabek Abdukarimov, bastakor hamda xonanda Azim Sher. Studiyamizga xush kelibsizlar. Avvalambor assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Xush vaqt bo'ling.
Assalomu alaykum. Studiyangizga taklif qilganingiz uchun rahmat.
Demak, internet olamining ashaddiy muxlislari tomonidan sizlarga juda ko'p savollar kelib tushgan bizga. Va albatta hozir bizni muxlislarimiz sizlardan o'z savollariga javob kutishmoqdalar. Demak, birinchi savolni men Otabek Abdukarimovga beraman. Demak, Otabek, xonandalikka qachon kirib kelgansiz va nima turtki bo'lgan?
Savolingiz uchun rahmat. Xonandalikka yoshligimdan qiziqardim. Qo'shiqlarni xirgoya qilib yurardim. Otalar so'zi aqlni ko'zi ko'rsatuvini aktyori Bahodir Mullaboyev shu inson sababchi bo'lgan. Shu mana hozir endi shu kunlarda hozir muxlislarimizga ketma-ket qo'shiqlarimizni taqdim etib kelamiz.
Juda yaxshi. Otabek, hozirgi kunda sizning qo'shiqlaringiz Yandex Music, Gudoklarda, YouTube kanallarda hamda radio to'lqinlarida, barcha internet saytlarda, ijtimoiy tarmoqlarda qo'shiqlaringiz aylanmoqda. Juda yaxshi reklama qilyapsiz. San'atda reklamasiz bo'lmaydi deganlardek, hozirgi kunda siz kimlar bilan yaqindan hamkorlikda ishlayapsiz?
To'g'ri savol berdingiz. Haqiqatan ham san'atda reklamasiz san'at san'atmas deganlarida ijodga endi reklama kerak bo'ladi, reklama talab qiladi. Hozirgi kunda Yandex Musicda qo'shiqlarimni, Gudoklarda, YouTube kanallarida, barcha internet musiqiy saytlarimizda, disklarimizda, ijtimoiy tarmoqlarimizda aylantiryapman. Shu orqali ko'plab muxlislar qalbidan joy oldim. Bu narsadan men xursandman. Ikkinchi savolingizga keladigan bo'lsak, mana ijod davomida birga ishlayotgan yaqin do'stim, mana shu Azim Sher bo'ladi. Bu inson bilan mana hozirgi kunda birga ishlab kelyapmiz. Ozmi, ko'pmi, bilmagan joylarimni, tushunmagan joylarimni tushuntirayotgan, o'rgatayotgan do'stim shu Azim Sher bo'ladi. Bu gapni men demoqchimanki, nimandir bilmasang, kimdandir so'rasang, kimdir senga turtki bo'lsa, o'shani o'rgatsa, o'sha qaysidir ma'noda inson ustoz bo'ladi-da, o'sha do'sti mana shu qaysidir ma'noda ustoz Azim Sher.
Rahmat katakon Otabek. Demak, Azim Sher, siz bu haqda qanday fikrdasiz?
Albatta o'rinli savol bo'ldi. Rahmat Zokir aka, ijobiy fikrdaman. Hamkorlikda birga ishladik. Mana maqollarimizdan biriga amal qilmasimizdan iloji yo'q. Shogird ustozdan o'tmasa shogirdmas deganlaridek, qaysidir ma'noda shogirdim, do'stim, xonanda Otabek Abdukarimov juda ham yaxshi ijod qilmoqda. Ijodlariga omad tilab qolaman. Do'stimning yutuqlari mening yutuqlarim. Xursandman.
Rahmat, rahmat Azim Sher. Buni qarangki, bizni suhbatimiz juda qiziqarli tarzda o'tmoqda va bizni tinglayotgan yurtdoshlarimiz ham buni qarangki, albatta o'zlariga kerakli savollarga javob olishmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Demak, men hozir Otabekka yuzlanmoqchiman. Otabek, sizning qo'shiqlaringiz, ya'ni internet olamida juda ko'p muxlislar qalbidan joy oldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, hit darajasiga yetgan qo'shiq albatta hammani e'tibordan chetda qolmaydi. Demak, Otabek, bilasizmi, sizning qo'shiqlaringiz, ya'ni hit darajasiga yetgan qo'shiqlaringiz Alvido, Tillo uzuk, Malikam, Afsuslar bekor va Azizam nomli qo'shiqlaringiz haqida gapirib o'tsangiz.
Endi bu mana shu qo'shiqlarimni shu do'stim Azim Sher bilan birga tayyorlaganmiz. Endi yaxshi niyatda tayyorlagandik. O'ylamagan narsamiz amalga oshdi. Men haqiqatan ham shu qo'shiqlarim Xudoga shukr, hit darajasiga ko'tarildi. Bu narsadan Allohga behisob shukrlar qilaman.
Rahmat katakon Otabek, qizg'in suhbat uchun o'zimizni tashakkurlarimizni bildirib qolamiz. Ani endi buni qarangki, bizni studiyamizda soat millari tobora eshituvimizni yakunlashni ko'rsatmoqda. Endi esa qarangki, hayajonli bo'lgan daqiqalarga yetib keldik. Demak, Otabek, sizga so'nggi savolimiz, ya'ni ashaddiy muxlislaringiz tomonidan hit qo'shiqlaringizni tinglagan muxlislaringiz tomonidan shunday bir savol kelib tushganki, demak tinglang, tayyormisiz? Ijodingizda, kelgusi ijodingizda nimalarga erishmoqchisiz?
Nima derdim endi? Xudo xolasa, kelajakda ketma-ket hit qo'shiqlar, ketma-ket kliplar chiqarib, muxlislarimga havola etaman.
Otabek hamda Azimsher, sizlarga maroqli suhbat uchun o'zimizni tashakkurlarimizni bildirib qolamiz.
Sizga ham rahmat.
Barcha san'atsevar muxlislarimizga rahmat e'tibor uchun. Mana bugun biz bilan maroqli suhbat o'tkazgan ajoyib suxandonimiz Zokir Shams.
Rahmat, rahmat. Juda maqtab yubordingiz. Demak, azizlar, internet olamining ashaddiy muxlislari, yana bir bor eslatib o'taman, bugun studiyamiz mehmonlari xonanda Otabek Abdukarimov hamda bastakor xonanda Azim Sher bo'ldilar. Sizlar bilan birgalikda men Zokir Shams bo'ldim. E'tiboringiz uchun kattagon rahmat. Azizlar, o'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha.
Yurishlaring o'zgarib, gap so'zlarim o'zgarib, adobli qiz bo'libmisan ey. Kiyimlaring o'zgarib, sochlaring ham o'zgarib, chiroyli bo'lib ketibmisan ey. Yurishlaring o'zgarib, gap so'zlarim o'zgarib, adobli qiz bo'libmisan ey. Sog'indim, sog'indim, sog'indim. Ishonsani ko'rib aniq sog'indim. Sog'indim, sog'indim, sog'indim. O'tmish yog'da pishib yomon sog'indim. Sog'indim, sog'indim, sog'indim. Ishonsani ko'rib aniq sog'indim. Sog'indim, sog'indim, sog'indim. O'tmish yog'da pishib yomon sog'indim.